la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Voronin spune că numai un candidat al comuniștilor poate deveni șeful statului. Parlamentul a aprobat mărirea salariilor profesorilor, ceilalți bugetari vor trebui să mai aștepte. Și criza economică provoacă aglomerație la târgul locurilor de muncă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Al cincilea om a murit în Moldova de gripă pandemică. Un bărbat de 55 de ani a decedat la Spitalul Raional din Orhei. Ministerul Sănătății spune că azi dimineață înregistrase 555 de cazuri confirmate de infectare cu virusul nou AH1N1, cu 88 mai multe decât ieri. Mai multe grădinițe au fost astăzi închise în urma îmbolnăvirii mai multor copii și a unei educatoare. Ministrul Educației Leonid Bujor a spus că vacanța forțată a școlilor s-ar putea prelungi și săptămâna viitoare pentru a evita răspândirea virusului. Autoritățile spun că în Moldova au sosit ieri seara primele 200.000 de doze de preparat antiviral Tamiflu împotriva noii gripe. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că nu i-a promis vreodată fostului său coleg de partid, Marian Lupu, că îl va sprijini să-i devină succesor în funcția de șef al statului.
Niciodată așa discuție cu promisiuni pentru postura de președinte ca să fie susținut n-a fost niciodată.
La o conferință de presă, Voronin a mai spus că deputații comuniști ar participa la alegerea șefului statului nou dacă Partidul Democrat, pe care îl conduce astăzi Marian Lupu, va face alianță cu ei. Comuniștii și democrații, a spus Voronin, au împreună exact numărul necesar de voturi pentru a alege șeful statului fără celelalte partide din Alianța pentru Integrarea Europeană. Premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă se află la București la o reuniune a Inițiativei Centrale Europene. Este prima lor vizită în România după investirea noului guvern la Chișinău. Cei doi urmează să aibă mâine întrevederi bilaterale cu oficiali de la București. Premierul Vlad Filat a declarat că va semna împreună cu premierul român în exercițiu Emil Boc Convenția Micului Trafic la Frontieră, menită să ușureze contactele dintre locuitorii de la graniță. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că economia Rusiei are nevoie de om. Medvedev a pledat astăzi pentru dezvoltarea unor tehnologii noi, precum și a unui mod de viață nou. Medvedev a spus că în locul unei societăți arhaice în care liderii gândesc și decid în locul tuturor celorlalți, Rusia va deveni o societate a oamenilor inteligenți, liberi și responsabili. Medvedev a criticat dependența masivă a Rusiei de exportul resurselor energetice și de tehnologiile nucleare vechi moștenite de la Uniunea Sovietică. Ambasadorul Statelor Unite la Kabul a trimis o scrisoare Casei Albe în care își exprimă rezervele față de trimiterea a mii de militari adiționali în Afganistan. În urma unei scurgeri de informație, presa americană îl citează pe ambasadorul Carl Aikenberry cu afirmația că guvernul afgan al președintelui Hamid Karzai trebuie să demonstreze mai întâi că poate combate corupția. Președintele Barack Obama încă nu a decis dacă va mări efectivul de 40.000 de militari pe teren angajați în lupta cu talibanii.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a ținut astăzi la Chișinău o conferință de presă pe tema situației politice din Moldova. Venită la două zile după ce comuniștii au boicotat alegerea șefului statului, întâlnirea lui Voronin cu presa a confirmat neîncrederea fostului președinte în noi lideri, pe care i-a descris în cuvinte aspre. La conferința de presă a asistat și Vasile Botnaru, care a încercat să afle cum ar putea evolua strategia PCRM în viziunea lui Vladimir Voronin.
К диалогу, но мы не сказали конкретно, с кем из них отдельно мы можем вести диалог.
Opoziția comunistă nu pierde speranța să smulgă o formațiune politică din garnitura de guvernământ cu care să constituie o majoritate parlamentară în locul celei care, la părerea comuniștilor, este antipopulară și antieuropeană. Astfel aș rezuma demersul de astăzi al lui Vladimir Voronin, care a folosit în conferința de presă expresii dure la adresa adversarilor politici, exact din arsenalul celor pe care, cu niciun an în urmă, comuniștii le auzeau atribuindu-li se lor. Potrivit estimărilor lui Vladimir Voronin, puse conștiincios pe hârtie, actuala guvernare a renunțat la reglementarea transnistreană, la integrarea europeană, în schimb ar fi luat cursul spre o mai strânsă apropiere de NATO și forțează semnarea acordului cu România privind micul trafic la frontieră, chiar dacă parlamentarii nu au văzut clauzele acestuia. Deci astfel arată o listă scurtă a păcatelor guvernării liberal-democrate. Voronin a declarat că vina cea mai mare însă o poartă democrații, în frunte cu Lupu și Diacov, pentru că au refuzat alianța post-electorală cu comuniștii. Adevărații învingători ai scrutinului parlamentar din luna iulie, a precizat Voronin. Cele 13 mandate ale lor, cu 48 ale comuniștilor, ar fi însumat exact numărul necesar de voturi pentru alegerea șefului de stat, a spus Voronin, opinând că ar fi fost chiar un semn divin pe care democrații l-au nesocotit. Liderul comuniștilor a dat asigurări că atunci ar fi fost gata chiar să îl fi votat pe Marian Lupu în funcția de președinte. Atunci când l-am întrebat dacă Moscova le-a cerut comuniștilor moldoveni să asigure alegerea lui Marian Lupu în funcția de șef de stat, Voronin a spus că nimeni de la Kremlin nu le-a făcut nicio sugestie în favoarea lui Lupu. Totuși, nemulțumirea, ca să nu spun mânia liderului comunist, a avut trei ținte predilecte. Președintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, și președintele CCA. Gheorghe Gurincioi s-a ales cu epitetul rusesc cel mai dur după ce o jurnalistă i-a ridicat lui Voronin mingea la plasă, solicitându-i să comenteze schimbarea de opțiune la CCA odată cu schimbarea puterii. În acest context, Voronin a reproșat de altfel instituțiilor și organismelor europene lipsa de reacție la ceea ce liderul PRCM a numit constrângeri la adresa presei incomode pentru noua putere. Și asta după ce europenii nu-i slăbeau din sugestii și apostrofări pe comuniști atunci când PRCM era la guvernare, a subliniat Voronin pe un ton supărat. Cert este că Vladimir Voronin pare să se fi împăcat deja cu ipostaza de lider al unui partid de opoziție, ca pe timpuri, cu o pondere parlamentară greu de neglijat, pe care acum încearcă să o convertească cât mai avantajos. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat colegii noastre Valentina Ursu, deputatul comunist Victor Stepaniuc a vorbit și el despre alegerea președintelui țării, insistând însă mai mult decât șeful lui de partid, Vladimir Voronin, pe nevoia compromisului.
Trebuie să căutăm compromis, trebuie să vedem care sunt căile de depășire.
Dar există aceste căi de a debloca situația?
Deblocarea situației presupune în cazul de față dialog. Dialogul se prezumă, în general nu trebuie de pierdut timpul, cu atât mai mult nu trebuie implicată societatea, de fapt, în scandal, mai ales în condițiile social-economice actuale. Puterea și opoziția trebuie să dialogueze, de fapt, despre limitele guvernării. Nu poate să tălmășească Constituția larg și numai interesul lor personal. Ultimele două luni de zile, ei au demonstrat că vor să tălmășească Constituția numai interesul lor.
Ce vrea opoziția?
Opoziția vrea să fie respectată și, desigur, acele realizări sociale, economice din trecut să nu fie negate. Ele pot fi îmbunătățite, modificate, dar să nu fie negate. În cazul de față, acest status quo, această înțelegere, de fapt, între opoziția și guvernare continuă. Și, de fapt, noi toți încă nu am depășit etapa de campanie electorală. Noi continuăm ca în campanie electorală să ne atacăm unii pe alții.
Pe CRM ce alege? Anticipate sau alegerea președintelui?
Există hotărârea partidului la plenară, unde s-a vorbit foarte clar că noi nu vom vota pentru domnul Lupu, deci asta a fost pentru etapa 10 noiembrie. Pentru următoarea etapă, care se epuizează aproximativ la data de 10-11 decembrie, noi am lăsat portița deschisă pentru purtarea unor tratative. Și eu încerc să insist că nu se exclude, de fapt, ca fracțiunea noastră să voteze pentru această candidatură, în general să alegem președintele, fiindcă eu consider personal că noi trebuie să evităm alegerile parlamentare, deci anticipate, fiindcă aceasta este dăunător pentru societate, pentru economia, pentru imaginea țării noastre, pentru imaginea clasei politice și așa mai departe. De fapt, țara noastră și așa nu este prea respectată după evenimente de la 6-7 aprilie, inclusiv și în țară și psihotare, dar în cazul unor conflicte permanente politice care derulează în ultimele luni, această imagine va fi și mai tare deci afectată.
Cum e mai bine pentru fracțiunea PCRM să voteze toți cei 48 de deputați sau 8 plus alți câțiva?
Va fi bine cum vom hotărâ în așa fel ca problema să fie soluționată. Nu are important. Sunt absolut convins că alegătorii noștri ne vor înțelege și într-o variantă și în alta. Când cele din urmă nu am căutat să soluționăm interesele și problemele unor persoane aparte, dar am căutat să mergem fiind conduși de ideea interesului național.
Ceea ce aud eu în ultimul timp că s-ar putea în Parlament să fie condamnat comunismul, ce reacție ar avea fracțiunea PCRM?
Cred că este de așteptat că ar avea o reacție negativă, că nu există astăzi motive de ajuns pentru a condamna comunismul. Cred că nu numai partidul nostru, dar și alte forțe politice din societate și inclusiv forțele intelectuale, deci se vor găsi care vor protesta împotriva acestui lucru. Nu se poate de condamnat o ideologie.
Vă gândiți cumva să schimbați denumirea partidului?
Aceasta nu poate fi exclus. Personal, pentru mine, nu are mare importanță. Eu cred în această doctrină, poate nu tot timpul putem sprijini metodele care s-au implementat acestei doctrine, altor doctrine, fiindcă toți suntem cu păcat. Viața e schimbătoare. O să depinde, de fapt, de opiniile care vor exista în partid.
A fost Victor Stepaniuc într-un interviu cu Valentina Ursu. Publicistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, se numără printre cei care n-au fost surprinși de eșecul primei alegeri a președintelui țării. Așa i-a spus colegului nostru Vasile Botnaru, care l-a intervievat în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Prima încercare de a alege șeful statului era condamnată la eșec, mai ales după ce o plenară ad hoc a comuniștilor a luat decizia de a obliga fracțiunea parlamentară a PCRM să nu participe la vot. Liderii comuniști au avut astfel satisfacția de a se revanșa parțial pentru boicotarea alegerilor din primăvară de către opoziția democratică de atunci, iar reacția liderilor Alianței pentru Integrare Europeană la aceasta a fost una calmă, clasa politică în ansamblu, rezervându-și dreptul de a mai face o încercare la alegerile parlamentare repetate.
Unui observator neinițiat, ce i-ați spune despre semnificația votului din Parlament din ziua de 10 noiembrie?
Înainte de toate, votul din Parlament din 10 noiembrie a confirmat raportul existent de forțe din cadrul instituției legislative. A arătat, pe de o parte, că alianța de la guvernare este solidară și că Marian Lupu are întreg sprijinul colegilor săi de coaliție, pe de altă parte, că și opoziția comunistă este strâns unită în jurul liderului său și pare decisă să boicoteze în continuare alegerea candidatului Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de șef al statului. De asemenea, s-a văzut că s-a ajuns într-un impas care poate fi deblocat fie prin realizarea unui compromis, fie prin dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, deși dacă îi se dăm crezare sondajelor de opinie, un nou scrutin ar putea conduce exact la aceeași situație. Numai puțin important, eșecul din 10 noiembrie a reliefat încă o dată imperfecțiunea cadrului legal privind alegerea șefului statului prin votul Parlamentului, deoarece generează blocaje pentru stabilitatea politică și buna funcționare a instituțiilor statului.
Ce aveți de spus despre discursul rostit de candidatul la funcția de șef de stat, Marian Lupu? A fost oare un punct de vedere personal al Partidului Democrat sau al Alianței pentru Integrare Europeană în întregime?
Discursul de prezentare a candidatului Marian Lupu, redactat cu mâna proprie, după cum se vede, îmbrățișează o filozofie a progresului de surginte social-democrată, în esență, preocuparea pentru reabilitarea clasei politice și a instituțiilor statului în ochii cetățeanului simplu. Cred că platforma sa politică care se degajă din acest discurs prezintă un punct de vedere sintetic, pe alocuri o privire individuală sau din perspectiva Partidului Democrat, dar punctele sale esențiale să observăm s-ar putea regăsi în platformele politice ale tuturor partidelor parlamentare.
În pofida punctului de convergență pe care îl propune Marian Lupu, el nu a întrunit cele 61 voturi necesare. Oare va rămâne în continuare Marian Lupu candidatul Alianței pentru funcția de președinte al Republicii Moldova?
Să precizăm că Marian Lupu nu a fost ales nu pentru că platforma sa politică ar veni în contradicție cu programele unor partide politice, ci pentru că reprezintă Coaliția Democratică de Guvernare, pe care liderii comuniști o obstrucționează și urmăresc să o debarce cu orice preț de la putere. El va rămâne cu siguranță candidatul Alianței la funcția de șef al statului, Liderii alianței, inclusiv Marian Lupu, au arătat limpede aceasta, iar comuniștii mai au ceva timp la dispoziție pentru a-și reaminti că cel care sapă groapa altuia cade singur în ea și, în consecință, pentru a lua singura decizie politică corectă.
A fost publicistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În urmă cu exact 10 ani, Moldova se afla în plină criză de guvern, după demiterea cabinetului Sturza. Dacă vreți să aflați mai multe despre acel moment și altele din urmă cu un deceniu, accesați arhiva istorică la europalibera.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Parlamentul a aprobat astăzi mărirea salariilor, dar numai pentru profesori. Din motive bugetare, celelalte profesii vor trebui să mai aștepte. Detaliare Vitalie Enache.
Salariile pedagogilor vor fi majorate cu 24% începând cu luna septembrie a acestui an. Asta prevede proiectul de lege prezentat în ședință de viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc, care a explicat că deficitul bugetar al Republicii Moldova nu permite o majorare mai consistentă. Din același motiv, guvernul nu are cum mări salariile pentru celelalte categorii de bugetari, cel puțin până în 2013, a precizat Sainciuc. În plus, guvernarea precedentă a înjumătățit alocarea bugetară pentru majorarea promisă, a subliniat viceministrul. În replică, deputatul comunist Galina Balmoș a calificat proiectul de lege drept unul antisocial și a declarat că fosta guvernare a avut permanent grijă să majoreze salariile bugetarilor.
Această transferare a termenilor de majorare a salariilor pentru militari, efectivul de trupă și corpul de comandă din organele apărării naționale, securității statului, pentru funcționarii publici, parțial pentru pedagogi și alte categorii, nu este altceva decât nedorința guvernării de a depune eforturi de a identifica surse pentru a soluționa aceste probleme vitale. Sau poate totuși modificările vin să răspundă la întrebarea care sunt tăinuitele clauze ale acordului cu femeii.
La rândul său, liderul Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat, a dat asigurări că Fondul Monetar Internațional nu a condiționat în niciun fel plafonul de salarizare a bugetarilor.
V-aș ruga să fiți atenți când a fost datat proiectul de lege. A fost până la venirea misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova. A fost o decizie asumată și am spus foarte clar, noi vom fi corecți, sinceri față de cetățenii noștri. Nu vom majora salarii pe hârtie, dar vom asigura cu plăți în realitate. Așa cum reiese din realitatea zilei de astăzi.
Deputatul Partidului Democrat Valeriu Lazar, care e și ministru al economiei, funcție pe care a deținut-o o vreme și în fostul guvern grecianei, a declarat că în primăvara acestui an, înșiși comuniștii au prevăzut incapacitatea majorărilor salariale ale tuturor bugetarilor.
Încă în aprilie, ministerele implicate, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Comerțului, au conștientizat că realizarea tuturor măsurilor de majorare a salariilor prevăzute pentru anul 2009, în condițiile creșterii deficitului bugetar, devine una imposibilă. Și au demarat elaborarea propunerilor de revizuire a măsurilor de majorare a salariilor și de optimizare a cheltuielilor de personal.
Proiectul de lege adoptat în prima lectură amână pentru cel puțin 2 ani majorările salariale pentru procurori, militari și pentru toți funcționarii publici. În schimb, lefurile profesorilor ar urma să fie majorate în fiecare an. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Agenția pentru ocuparea forței de muncă din Chișinău organizează în capitală, odată la câteva luni, un târg al locurilor de muncă pentru tineri. El atrage mulți vizitatori de fiecare dată. Dar parcă niciodată n-a fost înghesuiala așa de mare ca la târgul de astăzi, pe care l-a vizitat ca reporter colega noastră Elena Moldoveanu.
Așa alte locuri n-aveți libere de conducă sau, da? Tot în șofer.
Deci, da, din păcate, numai la regimentul scurs, dar vârstă de 27 de ani.
Victor Dodon, în vârstă de 48 de ani, și-a pierdut slujba de șofer la o companie privată în urmă cu 3 luni. De atunci, nu a reușit să se angajeze.
Nu, nimic, nici prin macler. Și am toate categoriile. Dacă aș avea pașaport român sau bulgar, m-aș duce după hotare.
Și Sergiu, un tânăr de 26 de ani, este în căutarea unui angajator care ar avea nevoie de un șofer.
Am fost la târguri, pe internet și pe macler, nimic.
Judecând după ofertele de la târg, cei mai mulți angajatori sunt în căutarea de specialiști în telecomunicații, contabilitate, asigurări, industrie ușoară, medicină și administrație publică. În total au fost ofertate 480 de locuri de muncă. Cei drept, salariile au fost cu mult sub așteptările solicitanților.
Consultant în diferite direcții avem și tariful de stat 1100 plus careva adaosuri 1500 primul salariu.
Cam trebuie să fim care în jurul la 4.000.
3.000.
Salariu care se poate trăi în Moldova, cât de cât măcar, dar e imposibil de găsit.
Târgul de astăzi probează odată în plus impactul puternic al recesiunii globale.
Caut pentru fiul meu, are masteratul făcut și întreprinderea în care lucra a fost dizolvată. De acum, iată, aproape 11 luni au rămas fără lucru și nu putem găsi. În ultima perioadă am fost cam la toate târgurile, trimitem CV-ul, totul este egal cu zero.
Mă mai duc la Rusia. Dacă vrei să lucrezi, șanse sunt.
Șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău, Ala Șupac, s-a arătat surprinsă de numărul mare al vizitatorilor la târgul de muncă.
Este un dezechilibru. Pe de o parte avem juriști, economiști, manageri, pe de altă parte nu prea avem oferte pentru dumnealor. Sudorii sunt foarte căutați acum, barmenii, chelnerii, bucătarii, cufetarii, cusătoriesele. Foarte repede se completează locurile de muncă, fiindcă cetățenii se adresează nemijlocit și la angajatori, nu numai la agenții.
Ala Șupac ne-a spus că față de anul trecut, numărul de locuri vacante s-a redus cu 6.000 de oferte, ajungând la numai 800 de posturi libere, în timp ce numărul șomerilor s-a triplat. Experții recunosc însă că statisticile oficiale nici pe departe nu reflectă numărul persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În penitenciarul pentru minori din orașul Lipcani, raionul Briceneș, spășesc pedapsa 45 de tineri. Pe lângă cursurile gimnaziale pe care le frecventează obligatoriu, tinerii, la dorință, pot deprinde o meserie. Am fost curioasă să aflu dacă oferta de meserii din penitenciar se bucură și de cerere din partea deținuților. Iată ce ne-a spus Iurie Furmuzachi, șeful interimar al penitenciarului.
Ei învață profesie de lăcătuș, strungar și constructor, adică cu piatră.
Aflu de la Iurie Furmuzachi că, de fapt, meseriile pe care le pot deprinde tinerii în detenție pot fi numărate pe degete.
Noi am ales acele profesii care mai tare se întreabă în Republica Moldova. Deoarece constructori trebuiesc, lăcătuși trebuiesc, care lucrează cu lemnul. Tot așa.
Dar dacă tânărul vrea să devină, de exemplu, webmaster, adică omul care știe totul despre internet.
Care dorește să lucreze, învață informatică la școală și instală computatoare. Se numai fără acces la internet.
Din discuțiile cu deținuții am aflat că unii preferă să nu facă nimic decât să cioplească în lemn sau să taie la strung. Printre ei și Alexei, de 19 ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt. Alexei îmi înșiră motivele din cauza cărora a refuzat să urmeze cursurile profesionale din penitenciar.
Mai este aici numai, fiindcă aici nimeni nu poate înveți. Te duci la școală, da, învățătorii învață elevii, dar ei n-ascultă, gălăgie, cântă. Șuire. Asta nu e școală. Mai bine mă duc și în cad de lucru decât este stau lângă Dărșescu.
Vitalie, colegul de camera lui Alexei, la fel nu merge la școală. În timpul liber, cântă la acordeon.
Părintești fii foarte bine că iubești. Dar de mine nu-ți mai amintești.
Vitalie îmi spune că preferă notele muzicale în locul strungului.
Mi-ați aninat de budușe. A prost acoroși cu mine.
Nu voi avea nevoie de aceste profesii în viitor. Nu vreau să învăț nici de dragul diplomei. Înainte, în închisoare, era un profesor de muzică, însă nu cânta la acordeon, ci la armonică. Nu am prea avut ce învăța de la el, pentru că la armonică cântam la același nivel. După ce am să ies din închisoare, vreau să cânt într-un restaurant.
Serios, în restaurant și asta am aparatură, serios, nu voi migra.
Cu toate acestea, școala de meserii din penitenciar nu duce lipsă de elevi. Nicolae, de exemplu, îmi spune că urmează cursurile de constructor.
Moșul meu e ca mine și mi-a plăcut cum străiești și m-a învățat și pentru mine știu, dar și la mine și moșul ca să mă învăț ca și mai mă înveți. Știu până când.
E plătită?
Da, cum eu zis, nimoșul meu, e plătită.
Avocata parlamentară a copilului, Tatiana Plămădeală, îmi spune că administrația penitenciarului nu-i poate obliga pe deținuți să urmeze cursurile din închisoare. Deși, spune ea, ar fi bine ca ieșind la libertate tinerii să cunoască o meserie ca să-și câștige o bucată de pâine.
Chiar dacă sunt puține, pentru ei este important să aibă o meserie. Unii vor să-și continue studiile, alții vor să-și încadreze în câmpul muncii, dar alții nu știu încă ce vor face, nu știu cum să-și planifice viitorul.
Administrația penitenciarului, spune Tatiana Plămădeală, ar trebui să lucreze mai mult cu tinerii indeciși, deoarece aceștia, ieșind la libertate, cu greu reușesc să se integreze în societate, fiind tentați din nou să încalce legea. De la Lipcan, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marți seară, Robert Enke, fostul portar al Naționalei Germaniei, s-a sinucis pe o cale ferată din apropiere de Hanovra. Destinul lui Enke a urmat o linie bizară și ostilă. După un început strălucit, care l-a făcut titular la Benfica, Lisabona și apoi la Barcelona, cariera lui Enke a început să coboare, apăsată de nesiguranță și ghinion. După un gol absurd, primit într-unul din primele jocuri la Fenerbahce, Enke a fugit pur și simplu, a părăsit Turcia și s-a întors în Germania. Treptat însă, Enke părea să revină după transferuri succesive în Spania și în Germania. Era doar o impresie. Urmărit de o afecțiune osoasă, Enke a început să creadă că va pierde contactul cu prima echipă și va fi obligat să se lase de fotbal. Sâmburile depresiei lucra deja de ani de zile, când Enke a primit încă o lovitură și a pierdut copilul. Neconsolat, Enke n-a mai putut ieși la suprafață. S-a adâncit în depresie până în ziua în care a decis să-și ia viața. Dispariția acestui tânăr strivit de necazuri a produs un șoc care a lovit mult dincolo de lumea interesată de fotbal. Ieri, la Hanovra, aproape 40.000 de oameni au participat la un marș comemorativ. Duminică, la slujba de mormântare, stadionul din Hanovra va fi plin. 50.000 de oameni vor asista alături de Naționala Germaniei la slujba de pe stadionul Niedersachsen. Solidaritatea acestui moment vorbește despre dramele mari ale vieții sportive. De lucrurile mici și meschine continuă să se ocupe personaje îndelung ocrotite de soartă. Lorenzo Sanz, fost președinte al lui Real Madrid între 1995 și 2000, timp în care Real a fost de două ori campioană de club a Europei, a fost arestat la Madrid, sub acuzația de export ilegal de opere de artă. Cazul privește obiecte de artă în valoare de 10 milioane de euro, care ar fi ieșit din Spania și ar fi ajuns la Parma, în Italia, exact în momentul și în locul în care Sanz negocia cumpărarea clubului Parma.
Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul.
Будет ли избран президент Молдовы со второй попытки, спрашивает газета «Коммунист», официальный орган компартии.
Va fi oare ales președintele Moldovei din a doua încercare, se întreabă ziarul Comunistul, și constată că mai există o șansă pentru a evita criza politică, și anume aceea că Alianța pentru Integrare Europeană de Guvernământ să se dizolve. Alianța trebuie distrusă și comuniștii nu vor renunța la această convingere. Ziarul scrie că liderii Alianței nu mai trebuie să-și facă iluzii. 8 deputați comuniști care să-l voteze pe Lupu nu vor fi găsiți nici a doua oară. Ziarul constată că unii comentatori politici au pierdut din vedere un amănunt important. În octombrie, PCRM s-a consultat cu toate organizațiile sale primare. Alegătorii Partidului Comuniștilor din toată țara cer să nu fie votat candidatul Alianței. În caz contrar, PCRM-ul poate fi acuzat de trădare și chiar să se destrame. Deputații comuniști înțeleg bine asta. Publicăm și un reportaj despre mitingul de protest din 7 noiembrie. În această zi, monumentul lui Lenin a fost profanat. Niște vandali au vărsat pe el vopsea neagră. Ziarul inserează o fotografie grăitoare. Acest monument al lui Lenin e o adevărată operă de artă și comportamentul vandalilor denotă o ignoranță crasă, scrie Comunistul.
A fost Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul. Al cincilea om a murit în Moldova de gripă pandemică. Un bărbat de 55 de ani a decedat la spitalul raional din Orhei. Și președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că deputații comuniști ar participa la alegerea șefului statului nou dacă Partidul Democrat, pe care îl conduce astăzi Marian Lupu, ar face alianță cu comuniștii. Acestea au fost știrile principale ale serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Sicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.